Český rozhlas uvádí Vandu Hübnerovou v dramatizaci románu Karla Josefa Beneše Uloupený život. Autor Šárka Kosková. Dramaturg Jana Paterová. Režie Markéta Jahodová. Díl první.
Zítra přijde Toman požádat o ruku Silvy. Ne o mojí, ale o sestřinu ruku přijde požádat otce. A bude svatba. A pak Toman odjede. Taky za otcovy peníze. Daleko. Do krajin obydlených jen divokými šelmami ledových ker. A odtud se možná už nikdy nevrátí. Silva a Toman. Já a Toman. Já a moje sestra. Martina a Silva.
Martino, miláčku, chceš mi něco říct? Něco tě trápí?
Maminko, proč já pořád žiju ve stínu Silvy? Proč ne ona? Proč jsou pro mě tak vzácné chvíle štěstí a proč se Silvy jen sypou příjemné události, úspěchy a obdiv u mužů? Proč mně se nic nedaří a Silvě všechno? A je to tak od dětství. Silva si může dovolit všechno. Všechno. Je jako zázračný motýl, který proletí bez úrazu i ohněm. Kdežto se mnou každý počítá jen z donucení. Nikdo mi neprojevuje tolik lásky, kolik potřebuji, kolik bych chtěla. A přitom přece jsme se narodili úplně stejně. Ve stejný okamžik a od té chvíle nás všechno spojuje. Jsme přece dvojčata. Úplně stejná ve všem.
Mýlíš se, Martino. První byla Silva. Ty jsi přišla až za hodinu po ní. Docela znenadání. Nikdo netušil, že se narodíš. Nikdo tě už nečekal, tak to je.
Nikdo mě už nečekal. V tom, co mi jednou řekla moje na smrt nemocná matka, bylo přesné vyjádření mého dávného tušení přes početnosti. Nikdo mě neočekával. Nikdo mě nechtěl. A to jen proto, že jsem se jakousi nesmyslnou náhodou odtrhla od Matčina lůna o hodinu později než Silva. O pouhou hodinu. O nic víc než o 60 minut. Bylo by teď všechno jinak, kdyby Silva přišla druhá a já první? Stala by se loutkou Silva, když by se snažila napodobit mě ve všem tak, jak se o to teď snažím já? Ve všem? Do detailu? Její vyzývavé a nebojácné chování, způsob chůze, její veselý a bojovný smích, ten ještě moc neumím, koketní sklon hlavy, gesta, způsob mluvy, její vkus v květinách a knihách, Silvinu vášnivou zálibu v plachtění, její výběr společnosti. Není nic, v čem bych neusilovala stát se Silvinou kopií. Nikdo mě neočekával.
O hodinu. A tebe to trápí?
Trápí mě, že mě nikdo nečeká.
Martino, děvče zlaté, to tě nemusí vůbec trápit. No ano, nemusí. Protože vlastně nikdo neví, která z vás se narodila první. Nikdo. Ani tvá matka. Posaď se ke mně. Ano, byla to taková nepříjemná epizoda, nic pro ženské nervy, a proto byla tvé matce zatajena. Teď, když už není mezi námi, není důvod, proč bych ti neřekl pravdu.
Tatínku, já vůbec nerozumím.
Ale ano, když se narodilo druhé dítě, nastal zmatek. Všechno bylo připraveno jen na jedno. A najednou tu byly dvě? A ještě k tomu tak naprosto stejné, že by je nerozeznal ani děd vševěd. Když se to tvoje matka dozvěděla a chtěla spatřit prvorozeně, ukázalo se, že ošetřovatelka ztratila hlavu a zapomněla děti poznamenat. takže nikdo nevěděl, která z vás byla první. Ještě štěstí, že jsem byl přítomen já. Řekl jsem si, jedno být první musí, tak tedy ať rozhodne los.
Los?
Velmi prosté, není-liž pravda. Hlava pro děvče vpravo, orel pro to druhé.
A?
Padla hlava.
A byla jsem to já.
Ty, Silva, nikdo neví. Ale podle matriky je to Silva, protože vaše matka si přála, aby se první dítě jmenovalo po ní. Já jsem si ovšem gratuloval, jak jsem byl ducha přítomný. Protože konec konců, co na tom záleží, ne? Člověk je vždycky takový, jaký je, ať se jmenuje jakkoliv. A při vaší podobnosti je to teprve stejné. Ostatně vsadil bych se o nevím co, že Kojina a Chůva si i později ještě několikrát spletli a že ty jsi byla ještě několikrát Silvou a Silva tebou. Vždyť ještě dnes, zejména když vás vidím každou zvlášť, mám takový divný pocit nejistoty. Jste pro mě jako tvář v zrcadle.
Ne. Není to lhostejné. Nemůže to být lhostejné. Třeba je něco nad kolébkou, nad matčiným lůnem, co se nesmyslně projevuje v instinktu matky, rodiny, všech kolem, kteří dávají přednost právě Silvě. Lhostejné to může být jedině těm, kteří vidí před sebou dvě stejné tváře. Ale ne mě. Protože ta, která byla možná omylem uznána za první, byla víc milována, víc hýčkána. Byla obklopena jiným ovzduším, city, touhami, myšlenkami a přáními než ta druhá, kterou nikdo nečekal. Tohle vytvořilo Silvu, ne osud. Jaký osud? K smíchu. O to všechno jsem byla já okradena. A pořád, každý den mě o to Silva okrádá. A nikdy to neskončí. Nikdy. A zítra přijde Toman a požádá Silvu o ruku. A nikoho nezajímá, že moje láska k němu naplnila mé srdce tak, že krev v něm sotva má místo.
Martino, ty jsi mě vylekala. Myslela jsem, že ještě spíš.
Už dlouho nespím. Pozoruju tě, jak stojíš na balkóně v tom vycházejícím slunci.
Mám ráda rána. Nikdy jsi nebyla tak krásná. Myslíš?
Silvo, jsem taky tak krásná.
Ty? To je hloupá otázka. Je možné, abys nebyla, když jsem i já? Máš štěstí. Uznej například, že my dvě na sebe nikdy nemůžeme žárlit. Proč taky? To by se muselo některé z nás přihodit, takové neštěstí, že by nás pak odlišilo. Můžu se jít vykoupat první?
Běž. Já si budu ještě chvíli číst.
Martino!
Ano?
Zdál se mi dnes v noci neuvěřitelně živý sen. O nás dvou. Všechno v něm bylo tak jasné, že to vidím ještě teď jako na obraze.
O nás dvou?
Bylo to všechno tak zvláštní. Jasné a přece zmatené. Skutečné a přece fantastické.
Ale co?
Byli jsme spolu u moře. Asi ve Francii, protože jsme mluvili francouzsky. Byla tam překrásná pláž. Snad nějaké lázně. Ale dál zase černé rozervané skály. Najali jsme si člun. Byl krásný den, úplné bezvětří, plachty visely splihle, člun se sotva hnul z místa. Jeho majitel, vousatý rybář, jel s námi, protože nám samotným svou bárku nechtěl svěřit.
Ty jsi ho určitě přemluvila.
Smála jsem se mu. A přitom jsem vypouštěla ze své kabelky jednu drobonkou plachetnici za druhou. Na nich jsem mu ukazovala, jak dobře se vyznám v plachtění. Tu se ten dobrý muž dopálil a řekl, abychom se tady plavili sami. Vyskočil z člunu a přešel po vodě na břeh suchou nohou, jako by kráčel po parketách.
Sotva se dotkl země, zdvihl se vítr.
Zvláštní, že?
Proč zvláštní? Ve snu lidi i létají.
To nejpodivnější teprve přijde. Ty se zamířila k těm vysokým strmým skalám a brzy nám lázně i lidi zmizeli z dohledu. Byli jsme na moři úplně sami. Pak slunce najednou zhaslo. Strhla se strašná bouře. Nebylo vidět nic, než tu a tam ve světle blesku pobřežní skály, které měly z dálky podobu miniaturního rytířského hradu. Byly tam věže, cimbuří, padací mosty a jak už to ve snu bývá, propletené a drol. Člun skákal z vlny na vlnu. Každou vteřinu jsme byli v nebezpečí života, ale já ti pořád jen opakuji, sedrol a nestarám se ani o plachty, ani o kormidlo. Náhle všechno zmizelo. I člun, i moře, i skály, my dvě. A i já. Jakoby sama sobě. To bylo to nejdivnější. A pak se zase slunce rozsvítilo, moře bylo hladké jako rybník, bouřka i vlny byly ty tam a já. Já nevím, kde jsem byla já. Byl ti to takový zvláštní pocit? Zároveň jsem byla i nebyla, jako bych se vznášela mezi nebem a mořem, jako nějaký duch. A co náš člun?
Ten jsem viděla v dálce. Plul stále kupředu, ke břehu, pryč ode mě, k lázeňské pláži. A ve člunu byla jen jedna z nás. Jen jedna. Ale nevěděla jsem, která.
Pak jsem zmizel.
Sedrol Pavre.
Vremon sedrol.
A zrovna takový nesmyslný sen je tak živý.
Vším tím je vina naše. Naše.
Co děláš, Martino? Ty se zbláznila. Oblékni se hned.
Sundej si ten župan, Silvo.
Ne, nechci.
Sundej si ho.
A nech mě.
Podívej, za všechno může tohle. Zrcadlo nelže.
Tohle? Jaké tohle?
Naše podoba. Naše neuvěřitelná podoba. Hádám podle tvého snu, že tě začíná tížit jako mě. Silvo, vidíš? Žádný, ani nejmenší rozdíl. Podívej se. No tak se přece podívej. Přece se nebudeš bát své nahoty. Své, nebo mé, nebo naší. Podívej. Stejně zlaté vlasy. Bílé čelo. Stejná křivka obočí. Tak se přece otoč! Vidíš? Stejný nos, brada, stejná prsa, ploché břicho, úplně stejný klín. Kde je nějaký rozdíl, náznak odlišnosti, mateřské znamenko? Nic. Nikde nic.
Martino, dej mi ten župan a běž pryč. Ráda bych se konečně vykoupala. Běž! Běž!
Silvo, je to pravda, že Toman chce dnes požádat o tvou ruku?
Martino.
Je to pravda?
Je.
Ale Toman patřil mně, Silvo. Mně. A já ho miluji. Strašně ho miluji.
Tobě. Možná, že nebude patřit ani mně. Nevrátili se z té výpravy na sever.
Už nevím, ze kterého filmu se mi vryl do paměti tenhle obraz. Plochá písečná poušť. Zepředu rovnou běží pruh stop osamělého chodce. Nic než dvojice šlépějí za dvojicí, stále a stále se úžící v tenkou niť, která se ztrácí v pusté dálce. Ano. Nic než dvojice vlastních stop navlečených na šňůru bezútěšné osamělosti. Jmenuji se Martina Oličová. Martina, ne Silva. Je mi 20. 20 let.
Nebýt Rauchbergerovy expedice, pane prezidente, nebylo by se mi nikdy dostalo cti pravidelných styků s vaší rodinou.
Milý Tomane, můj finanční podíl je jen zanedbatelnou částí toho, co budete muset podstoupit vy. Dobrodružství bankovních prezidentů jsou prozaičtější.
Zvláštní nebezpečí mi snad nehrozí, pane prezidente. Prakticky to bude vypadat takto. V polovině června vyplujeme z Tromsø kolem severního mysu do Vardø. Tam dopravíme zásoby a pak se dáme přímo na sever k zemi Františka Josefa. To je nějakých 1600 kilometrů vzdušnou čarou. Bude-li nám přát štěstí, zamrzneme někde mezi 78. a 80. stupněm. Mým úkolem bude doprovázet výpravu jen k nejzazšímu bodu dosažitelnému lodí. Tam s většinou posádky vyčkám návratu profesora Rauchbergera, který se pokusí dosáhnout pólu s psími potahy. Takže nejhorší, co mě potká, bude přezimování na lodi. Ale nepochybuji, že Vindobona je postavena spolehlivě a odolá tlaku ledových mas.
A během té doby budete provádět ty své výzkumy atmosférické elektřiny v polárních krajích?
Ano. Budu mít na to odhadem 14 měsíců, takže pevně věřím v dobré výsledky.
Buďte opatrný.
Spolehněte se. K opatrnosti mě také povede vědomí, že tu na mě čeká v obavách moje žena.
Ano, ano. Vidíte, málem bych zapomněl na tak důležité věci, jako jsou finanční otázky vašeho sňatku se Silvií.
Pane prezidente, to mě ani ve snu nenapadá.
Ale mě ano, a ne ve snu. Nezapomeňte, že mluvíte s bankéřem. Takže jsou to tyto položky. Věno, částka určená na výbavu a Silvin podíl po matce.
Silvo! Silvo! Svatba bude tedy přece jen ještě před odjezdem. Co tomu říkáš? Tvůj otec je velkolepý. Proč si pošlapala ty fialky?
To tak špatně vidíte, nebo tak málo milujete, pane docente, že jste si mě spletl se Silvou?
To jste vy, Martino. Promiňte. Ale vlastně jsem povděčen téhle náhodě, že jsem se s vámi setkal i svému omylu. Dovolíte ty kytky přes zemoc.
Jen je tam nechte. Patří tam. Odpusťte. Byl to můj omyl. Ne váš. Zapomněla jsem, že Silva začala taky nosit fialky, protože se líbí vám.
Slečno Martino, cítím, že vám dlužím vysvětlení.
Vysvětlení?
Snad to není to pravé slovo. Ale na slovu konečně nezáleží. Žádal jsem o to už dávno Silvu, jenže jak vidím, marně.
Silva nemá nikdy odvahu k nepříjemným věcem.
Nemohli bychom se posadit. Tam, na lavičku.
Chtěl jste mi něco říct, pane docente?
Nechci se ničím omlouvat, slečno Martino. Ale je tu skutečně něco, co mě mate ještě dnes. Chtěl bych se v tom lépe vyznat, ale nedívejte se na mě tak.
Pokračujte.
Myslím to, čemu váš otec říká obraz v zrcadle. Dlouho jsem si sám nebyl jist, co mě zaujalo víc. Zda skutečná tvář nebo její obraz v zrcadle. A vůbec, kde je vlastně skutečnost? A kde obraz? Nevím, jestli mi rozumíte.
Ne, vůbec vám nerozumím. A chcete-li, abychom se spolu stýkali i nadále, nikdy už o tom nemluvte. Podívejte, přichází si pro vás Silva. V budoucnosti už není nic. Co by mi mohla ještě vzít? Nic. Jen doživotně odsouzený vězeň nebo člověk připravený o zrak dokáže pochopit děsivou prázdnotu toho slova nic. Musím žít a nic nečekat, v nic nedoufat. Žít a nenávidět život. O všechno mě oloupila. Od prvního výdechu jen loupila a loupila. Nějak ji potrestat, pomstit se, zkazit to její dokonalé štěstí, vdechnout na to její neposkvrněné nebe, aspoň jediný mráček, který by se už nikdy, nikdy nerozplynul. Nechci být.
Ano?
Tatínku, neruším?
Ale Martino, posaď se. Vezmeš si se mnou čaj?
Ano, děkuji. Zdá se ti dům po odjezdu Sylvie taky tak prázdný?
Myslel jsem, že ti Sylvina nepřítomnost nevadí.
Bylo tady tolik ruchu, schonu, tolik lidí. Přípravy na svatbu, na Tomanův odjezd. A najednou ticho, jak na severním pólu.
Často myslím na Rauchbergerovu výpravu.
Já taky.
V těch ledových krajích, kde slunce svítí jen 6 měsíců v roce, si člověk nemůže být nikdy jist. Nic se nedá dopředu přesně spočítat. Vždycky se musí vzít v úvahu nebezpečná náhoda.
Toman byl ale před odjezdem veselý a bezstarostný. Na všech stranách viděl jen dobrá znamení. Už plánoval, jak zpracuje svá pozorování, kde otiskne jejich výsledky. A Silva ho v té veselé náladě podporovala.
Je povinností manželky sdílet s mužem jeho radosti i obavy.
Ano, tatínku.
Napadlo mě, že bychom si mohli vyjet spolu na Semmering. Je tam teta Fanny, psala mi. Bylo by to tam příjemnější než tady. Máš pravdu, i mně je tu nějak smutno. Sezóna tam sice není ještě v plném proudu, ale... Nebo bychom mohli jet do Abázie. Bez toho nás tam pan Divernoa zval už o Silvině svatbě.
Pan Divernoa mladší nebo starší?
Martino, snad si nemyslíš, že... Rozumí se, že ten, kdo je pánem domu.
Promiň, tatínku.
Ale konečně mohli bychom i jinam. Například...
Do Karlových varů za Silvou.
Za Silvou?
Ano, ale tam pojedu sama. Ty jen zůstaň a odpočiň si. Víš, že tvé nemocné oči vyžadují absolutní klid. Ostatně, Silva sama v Karlových varech, to se ani nehodí, když je Toman na tak daleké a nebezpečné cestě.
Vypadáš báječně.
Ty taky, Martino.
2 čokolády, prosím. Měla jsem hodně starostí se zařizováním pražské vily. Chtěla jsem respektovat některá Vladimírova přání. Ale už je všechno hotovo. Musíš se přijet podívat.
Přijedu, Silvo. Ale teď hoď všechny starosti za hlavu. Uděláme si tady několik skvělých dnů.
Martino, já tě nepoznávám.
Ve Vídni bylo tak smutno. Tatínkovi se stále víc horší zrak. Máš nějaké zprávy od manžela?
Teď jsou už s Vindobonou někde v ledovém moři, mezi Norskem a Špicberky.
Tady je čokoláda, dámy, prosím. Ještě nějaké přání?
Ne, díky. Vladimír mi psal z Tromse, že šťastně dojel.
Mm-hmm. Otci se ještě neozval.
Mně píše každý den. Předevčírem jsem od něho dostala poslední dopis z Varde. Naložili tam zásoby a 28. června vypluli. Všichni prý jsou v nejlepší náladě a nepochybují o zdaru celé výpravy. Profesor Rauchberger je prý opatrný a zkušený člověk. Nádherný společník a znamenitý vůdce. A vůli má, spíš by s holýma rukama ohnul tyč z diamantové oceli, píše Vladimír. A na kapitánský můstek dal prý namontovat citát ze Sofokla: nic není mocnějšího nad člověka. Vladimír je jim nadšen. Jemu vždycky imponovaly silné osobnosti. Má už takovou povahu. Pořád se někomu obdivovat.
Mm. Takže ten dopis z Varde byl poslední. Teď budeš 14 měsíců bez zpráv.
Ano. Zase až do návratu do Varde. Vladimír mi psal, že to bude hotové boží dopuštění, až se vrátí do toho malého přístavu. Prý, když tam před lety přistál Nansen, muselo být zalarmováno všechno úřednictvo z celého městečka a telegrafní úřad pracoval nepřetržitě několik dní a nocí, než odeslal přes 100 depeší rodinám a novinám. Něco takového prý Varde nezažilo. Až zase příští rok. Už se nemůžu dočkat té slávy.
Příští rok. Kdo ví, co bude příští rok? Opatřila jsem si všechny možné knihy o těch končinách, o všech výpravách, které skončily tragicky.
Já vím. Viděla jsem ty knihy v tvém pokoji.
Ty? Opravdu?
Nejsem slepá. Ale nepřečetla jsem z nich ani řádku.
Já ano. Četla jsem o vracích lodí a zmrzlých kostrách lidí, které pokrývají to strašné království ledu.
Mlč, prosím tě, mlč. Nechci nic slyšet. Nic, nic, nic.
Pan doktor tančí skvěle. Krásné večery, že, Silvo? Jen se podívej kolem. Samí báječní lidé, interesantní muži.
Nepoznávám tě, Martino. Nikdy jsem tě neviděla tak veselou.
Vadí ti to snad?
Ne, ale dej si pozor.
Na co?
Abys něco nevyvedla na můj účet. Nechci, aby měl Vladimír důvod k výtkám, až se vrátí.
Madam, jste paní Silva nebo slečna Martina? Čí ručku vlastně tisknu kertu? Například, že jsi mu byla nevěrná?
To ne. Vladimír ví, že se na mě může spolehnout. Mě by mrzela třeba i výtka, že jsem se nechovala dost... No, dost korektně. Ty se totiž poslední dny bavíš až jaksi nevkusně.
Opravdu? Ale neboj se, sestřičko. Všude zdůrazňuju, že jsem Martina Oličová, nikoli paní Silva Tomanová. Tobě se tady nelíbí?
Promiň. Ale asi za to mohou ta vedra. Dusím se tu. Nevydržím to tady. Myslím, že by mi udělalo dobře moře. Ano, potřebuji moře. Odjedu. A co ty? Vrátíš se do Vídně k otci?
Ty mi chceš utéct, sestřičko? A co kdybych... Měla bys něco proti tomu, kdybych jela k moři s tebou?
Konečně? To není tak špatná myšlenka. Ve dvou nám bude veselej. Moře a samota, to by bylo příliš. A víš co? Najmeme si plachetnici a budeme podnikat výjížďky. Budeme lovit ryby, kraby a langusty jako před 2 roky na italské riviéře. Pamatuješ?
Takže Itálie.
Ne. Co bys tomu řekla, kdybych navrhla Francii? Někde u ústí Loary.
Sestřičko.
Myslela jsem si, že Tomana nikdy opravdu nemilovala. Že si s ním jen hraje, jako s každým. A ona ho přece miluje. Miluje a trpí. Takovým zvláštním způsobem. Já taky miluji a trpím. Ale i když je dovedu ve všem napodobit, v tom ale ne. Dítě s Tomanem asi ještě nečeká. Ale trpí. Její veselost je jen přetvářka. Silva není tak klidná a spokojená a už vůbec ne šťastná, jak předstírala. Není. Není. Přitahuje jí moře. Samozřejmě. Moře je už několik týdnů Tomanovým domovem. Musím být s ní. Budeme obě denně vídat ze svých oken totéž, co Toman z paluby Vindobóny. Týž živel, totéž třpitivé myhotání. Budeme slyšet totéž šumění a cítit tutéž vůni promísenou pachem tlejících alk. A čím víc bude Silva trpět, tím víc se moje utrpení bude měnit v radost.